έλεγε ο ύμνηστος Τσιριντάνης. Θα ξεκινήσουμε με μια υπόθεση ολότελα φανταστική. Θα υποθέσουμε ένα σύγχρονο σιδηρούν προσωπείων, έναν άνθρωπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε ένα δωμάτιο, από όπου ως τώρα δεν έχει βγει ούτε μια φορά στη ζωή του. Ζει σε μια τέλεια απομόνωση, ασύγκριτα αυστηρότερη από εκείνη που είχε επιβληθεί στο μυστηριώδη άνθρωπο του 17ου αιώνα, με τη σιδερένια μάσκα την οποία του επέβαλε ο Λουδοβίκος 14ος της Γαλλίας. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως ως τώρα ο άνθρωπος αυτός δεν είχε καμία ούτε την παραμικρή επικοινωνία με τον κόσμο έξω από το δωμάτιο αυτό, ούτε με ένα βλέμμα προς τα έξω, ούτε με ένα ήχο από έξω, ούτε καν με μια ηλιακή ακτίνα. Το δωμάτιο φωτίζεται από ένα ηλεκτρικό λαμπτήρα. Ας το φανταστούμε αυτό και ας ρωτήσουμε για το φανταστικό αυτό άνθρωπο τι είναι ο κόσμος. Μα φυσικά το δωμάτιο που μέσα σε αυτό περνά τη ζωή του. Κάθε τι το οποίο βλέπει, ακούει, αισθάνεται είναι μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Αυτό το δωμάτιο είναι η όλη πραγματικότητα την οποία αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος αυτός. Το δωμάτιο λοιπόν αυτό είναι για το φανταστικό άνθρωπο μας το σύμπαν. Δεν είναι όμως βέβαια αντικειμενικό στο παν. Έξω από το δωμάτιο απλώνεται η απέραντη πραγματικότητα που δεν πάβει βέβαια να είναι πραγματικότητα επειδή δεν υποπίπτει στις αισθήσεις του ανθρώπου μας. Επειδή ο άνθρωπος αυτός, φανταστική υπόθεση πάντοτε, δεν υποπτεύεται καν την ύπαρξή της. Υπάρχουν λοιπόν δύο πραγματικότητες. Από τη μία μεριά η πραγματικότητα την οποία αντιλαμβάνεται ο άνθρωπός μας, η πραγματικότητα αυτή είναι για αυτόν το πάνω. Είναι το σύμπαν του. Και από το άλλο μέρος η άπειρη πραγματικότητα που υφίσταται βέβαια, μόνο που ο άνθρωπός μας δεν υποπτεύεται καν την ύπαρξή της. Οπότε, ας εξακολουθήσουμε να δίνουμε το λόγο στη φαντασία μας, οπότε μια μέρα κάποιος μπαίνει στο δωμάτιο, παίρνει τον άνθρωπό μας από το χέρι και τον πηγαίνει να δει και ένα άλλο δωμάτιο του σπιτιού. Την άλλη μέρα του δείχνει ολόκληρο το σπίτι και μια άλλη τον βγάζει και στον δρόμο, τον οποίο βλέπει για πρώτη φορά στη ζωή του. Με όλα αυτά φυσικά ευρύνονται τα όρια εκείνα που αποτελούν για τον άνθρωπο αυτό το σύμπαν. Το σύμπαν του ανθρώπου αυτού δεν είναι πια μόνο το δωμάτιο που μέσα σε αυτό έχει περάσει ως τώρα τη ζωή του. Τι άλλαξε με τη διεύρυνση αυτή, στην ουσία τίποτε. Υπάρχουν πάντοτε οι δύο πραγματικότητες. Η πραγματικότητα την οποία αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος αυτός με τις αισθήσεις του, αλλά και η άλλη πραγματικότητα, η απέραντη πραγματικότητα. Ο άνθρωπός μας δεν τη βλέπει, δεν την αισθάνεται, δεν τη συλλαμβάνει καν στο μυαλό του. Το ότι για τον άνθρωπο αυτό το σύμπαν αποτελείται μόνο από ένα δωμάτιο και τώρα από ένα σπίτι και το κομμάτι του δρόμου το οποίο είναι έξω από το σπίτι, αυτό για το θέμα μας δεν αλλάζει στην ουσία τίποτε. Και όμως με τη διεύρυνση αυτή επέρχεται κιόλας ένα αποτέλεσμα. Η διεύρυνση έδειξε στον άνθρωπο πως έσφαλε όταν νόμιζε, ας φανταστούμε πως νόμιζε, πως δεν υπήρχε τίποτε πέρα από τους τοίχους του δωματίου. Να που υπάρχει κι άλλο δωμάτιο και άλλα δωμάτια και ο δρόμος. Σιγά σιγά ο άνθρωπος αυτός νιώθει πως υπάρχει και άλλη πραγματικότητα την οποία ακόμα δεν τη βλέπει. Τι ακριβώς υπάρχει δεν ξέρει ακόμα, μα πως υπάρχει κάτι πέρα από όλα αυτά τα οποία είδε ως τώρα, όπως τώρα βλέπει πράγματα που την ύπαρξή τους δεν υποπτευόταν όταν ήταν κλεισμένος στο δωμάτιό του, γι' αυτό δεν αμφιβάλλει πια. Και σιγά σιγά καταλήγει στο συμπέρασμα. Η τύχη του δωματίου του αποτελούσε γι' αυτόν ένα φράχτη που τον έκανε να βλέπει ένα μέρος μόνο απειροστό από την πραγματικότητα που υπάρχει. Ο άνθρωπός μας βλέπει τώρα περισσότερα, αλλά γι' αυτό το λόγο αισθάνεται εντονότερα ακόμη πως δεν βλέπει το παν. Πως κάποιος φράχτης περιορίζει την πραγματικότητα την οποία αυτός έχει ως τώρα αντιληφθεί και πέρα από το φράχτη υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα την οποία αυτός μεν δεν την αντιλαμβάνεται, όμως υπάρχει. Αυτό το αίσθημα του φράχτη γίνεται εντονότερο όσο ο φράχτης ευρύνεται κάθε φορά δηλαδή κατά την οποία ο άνθρωπος βλέπει πως υπάρχουν πράγματα των οποίων την ύπαρξη δεν την υποπτευόταν καν ως τότε. Αλλά και κάτι άλλο. Ο άνθρωπός μας αυτός, εκτός από το αίσθημα του φράχτη το οποίο τον περιορίζει να αντιληφθεί όλη την πραγματικότητα, έχει και μια επιθυμία. Αχ, να μπορούσε να έβλεπα ακόμα παραπέρα. Και όσο ο φράχτης μετακινείται, διευρύνεται και αφήνει τον άνθρωπό μας να δει νέα πραγματικότητα, τόσο εντονότερη γίνεται η επιθυμία να δει τι υπάρχει πέρα από το φράχτη. Ας υποθέσουμε τώρα πως ο ελευθερωτής που έβγαλε τον άνθρωπό μας από το δωμάτιό του τον παίρνει πάλι από το χέρι, παίζοντας το ρόλο του Βυργιλίου για το Δάντη και του δείχνει ολόκληρη την πόλη και πολιτείες ακόμη και ακόμα ο άνθρωπός μας τρέφει για πρώτη φορά τα μάτια στον ουρανό και βλέπει και τα άστρα. Τι έγινε τώρα, κατά τι άλλαξε η κατάσταση ως προς το θέμα το οποίο μας απασχολεί, κατά τίποτε. Πάλι έχουμε τον κόσμο, τον οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, πάλι το αίσθημα πως όμως η πραγματικότητα δεν εξαντλείται με τον κόσμο τον οποίο αντιλαμβάνεται και πάλι η επιθυμία να ξεπεράσει ο άνθρωπός μας το φράχτη, να δει παραπέρα από αυτόν. Και να που ο Βυργίλιος μας, η αν προτιμάτε η Βεατρίκη πια, παίρνει το φανταστικό αυτό άνθρωπο, τον πηγαίνει στο αστεροσκοπείο του Πάλωμαρ ή αν θέλετε ενός Σούπερ Πάλωμαρ και εκεί πια τον βάζει και βλέπει τους γαλαξίες, το σύμπαν με την αστρονομική έννοια. Τώρα λέει αυτός ο άνθρωπός μας, τώρα είδα το πάνω. Τώρα δεν υπάρχει πια φράχτης. Ό,τι βλέπω είναι η όλη πραγματικότητα που υπάρχει. Τα λέει αυτά στον Βυργίλιο του και αυτός μηδιάκι του προσφέρει μια σταγόνα νερού, βάζοντας μπροστά του και ένα μικροσκόπιο. Να τους πάλι ο φράχτης. Τώρα το φράχτη τον δείχνει το μικροσκόπιο. Και με το μικροσκόπιο τελειώνουμε. Πού να τελειώσουμε? Ας αφήσουμε τον κόσμο της αντιήλης και τα άπειρα προβλήματα και ερωτηματικά που μας προβάλλει. Έχουμε ακόμα τον κόσμο του πνεύματος ή αν θέλετε έχουμε την ψυχή του ανθρώπου. Όλο τον κόσμο που υπάρχει, όλη την κοσμογονία που συντελείται σε μια ανθρώπινη ψυχή. Εκτός από το σύμπαν του αστρονόμου υπάρχει ο κόσμος του μίσους, της αγάπης, του ηρωισμού. Άντε να το συλλάβεις και να τον εξερευνήσεις τον κόσμο αυτό. Και με αυτό τελειώσαμε. Πού να τελειώσουμε? Φτάνουμε στο γιατί, στο πρόβλημα των αιτίων και από εκεί στο πρόβλημα του πρώτου αιτίου, στο πρόβλημα του από πού ήρθαμε. Στο πρόβλημα που λέγεται έννοια και ουσία της ζωής. Και ο άνθρωπός μας βλέποντας πως ο φράχτης που του περιορίζει την πραγματικότητα την οποία αντιλαμβάνεται, πως ο φράχτης αυτός όλο και ευρύνεται αλλά ποτέ δεν γκρεμίζεται, λέει «Καλά, εγώ όμως θέλω να φύγει ο φράχτης, να βλέπω το παν, αλλά το παν, πότε θα γίνει αυτό, πότε θα μπορέσω να δω, να αντιληφθώ, να συλλάβω το παν, όλη την πραγματικότητα που υπάρχει». Εδώ ο Βυργιλιός μας θα χαμογελάσει πάλι και θα πει εκείνο το οποίο είπε ένας νεότερος Άγγλος φιλόσοφος, ο Τζόουντ. Δεν καταλαβαίνω γιατί το παν πρέπει να είναι τέτοιο που να χωρίσει το μυαλουδάκι ενός ανθρώπου του 20ου αιώνα. Και πριν από αυτόν ο Αϊνστάιν είπε: «Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί το παν πρέπει να είναι έτσι ώστε να μπορώ να το καταλάβω». Στη συνέχεια γράφει πως θα του έλεγε ότι πάντοτε υπάρχει υπερηλεκτή πραγματικότητα η οποία είναι δύο ειδών. Αυτή που με τον καιρό θα μπει μέσα στο φράχτη, τα επιστημονικά στοιχεία, και εκείνη για την οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο στο οποίο βρισκόταν και ο Γεωργός της εποχής του Ισιώδου. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να δεχτούμε πως και ύστερα από χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος δεν θα βρίσκεται στο ίδιο ακριβώς σημείο. Δεν μπορώ να φανταστώ πως ποτέ ο άνθρωπος με οποιαδήποτε παρατήρηση, με οποιοδήποτε πείραμα και μαθηματικό λογισμό θα λάβει γνώση, θα ελέγξει με ποιο τρόπο έλαβε αρχή ο κόσμος. Πώς ήλθε η ζωή στον κόσμο, ακόμη και πειράματα τεχνητής παραγωγής της ζωής δεν θα φέρουν καμιά απόδειξη για το με ποιο τρόπο όντως φανερώθηκε η ζωή στον πλανήτη μας. Αν υπάρχει μεταθάνατον ζωή και πώς είναι η ζωή αυτή κλπ. Για να γίνουν ελεγκτά από τον άνθρωπο τέτοια θέματα θα έπρεπε να ευρυνθούν όχι οι γνώσεις του ανθρώπου αλλά οι προσληπτικές του ικανότητες του ανθρωπίνου νου, γιατί εδώ το φράχτη τον αποτελεί όχι μόνο η ανεπάρκεια των παραστάσεων που προσλαμβάνονται αλλά η περιορισμένη προσληπτική μας ικανότητα. Όσο δεν επέρχεται μεταβολή στην ικανότητα αυτή για να εκφραστούμε με τρόπο που θα αρέσει στον υλισμό, όσο ο εγκέφαλος του ανθρώπου δεν αλλάζει, με την ελεγκτική ικανότητα την οποία έχει ο ανθρώπινος νους ή αν θέλετε ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δεν μπορεί να υπάρξει τρόπος για να ελέγξει αυτά τα θέματα ούτε στο παρόν ούτε στο μέλλον. Για τα ζητήματα αυτά θυμάται πάντα κανείς εκείνο το οποίο είχε πει ο Ντιβουάρ Ρεϊμόντ, αγνοούμε και θα αγνοούμε. Έτσι λοιπόν χωρίζουμε την πραγματικότητα που είναι πέρα από το φράχτη μας, την υπερελεγκτή πραγματικότητα σε δύο μέρη. Από τη μια μεριά έχουμε την πραγματικότητα εκείνη που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την πραγματικότητα την οποία ελέγχουμε ήδη, μόνο που βρίσκεται πέρα από το φράχτη που ορίζει ως που έχει φτάσει ως τώρα ο ανθρώπινος έλεγχος. Από την άλλη μεριά έχουμε την πραγματικότητα που εκτείνεται όχι απλώς πέρα αλλά παραπάνω από το επίπεδο αυτό. Και η διαφορά εκδηλώνεται σε τούτο. Μια που όπως είδαμε ο φράχτης όλο και ευρύνεται, όλο και καινούργια πραγματικότητα που ως εχθές ήταν πέρα από το φράχτη, τώρα μπαίνει μέσα σε αυτόν. Αντίθετα η πραγματικότητα που είναι πάνω από το επίπεδο αυτό, αυτή πάντοτε μένει έξω από την ανθρώπινη γνώση, από τον ανθρώπινο έλεγχο, γιατί όπως είπαμε βρίσκεται παραπάνω από τη συλληπτική ικανότητα του ανθρώπινου νου. Αν τώρα ένας ισχυριστεί πως δεν υπάρχει πραγματικότητα που να μην μπορεί να τη συλλάβει, να την ελέγξει ο άνθρωπος, ομολογώ πως μου είναι ολότελα αδύνατο να καταλάβω πού ο άνθρωπος αυτός στηρίζει ένα τέτοιο ισχυρισμό. Ο σοφός εκείνος που είχε ερευνήσει το σύμπαν με ένα τηλεσκόπιο και είπε ότι διέτρεξα με το τηλεσκόπιο τον ουρανό, δεν είδα όμως πουθενά το Θεό, Θεός άρα δεν υπάρχει, αυτός έχει μια καθαρή και κατά γράμμα ανοησία, γιατί έκανε ένα συλλογισμό που η μείζον πρόταση είναι «κάθε τι που υπάρχει το βλέπω». Και όμως αυτό ακριβώς, αυτή η μείζον πρόταση είναι το πρώτο ψεύδος. Και από αυτό ξεκίνησαν πολλά ανόητα και καταστρεπτικά. Συνεχίζει. Ο Α δέχεται την ύπαρξη του Θεού. Ο Β δέχεται άλλη αρχή των όντων, ανυπαρξία αρχής των όντων. Ποιος πρέπει να αποδείξει αυτά που λέει, ο Α ή ο Β? Μα απλούστατα, καθένας οφείλει να αποδείξει αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Ο Α πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού και ο Β να αποδείξει την κατά τη γνώμη του άλλη αιτία, την άλλη αρχή των όντων. Έτσι φαίνεται. Δεν είναι όμως έτσι απλά τα πράγματα, γιατί ο Α, ο πιστός, αν μιλήσει με συνέπεια, θα πει πως δεν μπορεί να αποδείξει τίποτε. Οι λεγόμενες αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού έχουν εγκαταληφθεί σήμερα και δεν αποδεικνύουν τίποτε. Θα προσθέσει όμως πως αν δεν μπορεί να αποδείξει τίποτε, τούτο οφείλεται στο ότι η φύση του θέματος φεύγει από τη συλληπτική ικανότητα του ανθρώπινου νου, όπως έχουμε εκθέσει στο προηγούμενο άρθρο. Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει τίποτε πάνω στα θέματα αυτά. Γι' αυτό και ο Α, αντί για απόδειξη, προσφέρει την πίστη. Ο Β τώρα έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο δρόμους. Ο ένας είναι να αρνηθεί ότι δεν χωρεί απόδειξη στα θέματα αυτά, να πει δηλαδή πως χωρεί απόδειξη για την αρχή των όντων, οπότε όμως για να είναι συνεπής οφείλει να αποδείξει, αλλά να αποδείξει την αρχή των όντων την οποία αυτός θα δεχθεί. Γιατί προσοχή, δεν αποτελεί απόδειξη των ισχυρισμών του Β το ότι ο Α δεν απέδειξε την ύπαρξη του Θεού. Ο άλλος δρόμος για το Β είναι να παραδεχτεί και αυτός πως για τέτοια θέματα δεν χωρεί απόδειξη και να προτείνει οτιδήποτε άλλο, όχι όμως σαν επιστημονικό δεδομένο, αλλά σαν πιστεύω. Και εδώ χρειάζεται μια διασάφηση. Ο Β δεν μπορεί να πει στον Α, δεν απέδειξες αυτά τα οποία λες, άρα είναι αληθινά αυτά τα οποία λέω εγώ. Πρέπει να πει ποια θεωρεί αυτός σαν αρχή των όντων και να την αποδείξει. Γιατί αλλιώς, αν δεν την αποδείξει, θα μπορούσε και ο Α να του πει με την ίδια λογική: δεν απέδειξες αυτά τα οποία είπες, άρα αυτά τα οποία λέω εγώ είναι αλήθεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως εκείνος που πιστεύει έτσι στα τυφλά, αυθαίρετα και χωρίς λόγο. Έχει βέβαια το λόγο του για τον οποίο πιστεύει, το λόγο ή αν θέλετε τους λόγους που δικαιολογούν την πίστη. Αυτή η δικαιολόγηση θα μας αποστολήσει στη συνέχεια. Δύο λέξεις ακόμα, γιατί φτάνουν δύο λέξεις για εκείνον που λέει πως απλούστατα αδιαφορεί για τα μεταφυσικά θέματα. Εκείνος που αδιαφορεί για το θέμα της ύπαρξης του Θεού στην πραγματικότητα αρνείται την ύπαρξη του Θεού και ισχύουν γι' αυτόν όσα είπαμε παραπάνω για το Β. Όποιος αδιαφορεί φρονεί πως ο Θεός είναι κάτι που μπορεί κανείς γι' αυτό να αδιαφορήσει. Δεν βλέπω τι διαφέρει στην ουσία μια τέτοια αντίληψη από την άρνηση του Θεού. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Βλέπετε τι κοφτερό μυαλό ήταν αυτός ο Μακαρίτης ο Τσιριντάνης. Και δεν ήταν θεολόγος, ε.
Πότε έζησε αυτός?
Πέθανε γύρω στο 75 εκεί πέρα. Πόσο?
77. Και έχει γράψει και πολλά βιβλία.
Πολλά.
Αυτό από ποιο βιβλίο είναι αυτό?
Από το περιοδικό Συζήτηση.
Από το Συζήτηση.
Ναι.
Η προσεκτική ικανότητα που λέει ότι είναι αρκετή, ποια είναι?
Ότι δεν μπορεί το μυαλό μας να το φτάσει. Όχι ότι δεν υπάρχει.
Σαν νόηση, σαν μυαλό.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι, είναι γιατί δεν μπορεί να τα πιάσει όλα τα πράγματα. Όπως ο κάθε άνθρωπος έχει όλες τις γνώσεις, δεν τις έχουμε. Ένα μικρό ποσοστό γνώσεων έχουμε.
Απ' την άλλη, κάποιοι άλλοι που είχαν όμως.
Άλλο αυτό είναι φωτισμός από το Θεό. Ναι, άλλο αυτό. Μιλάμε για τον άνθρωπο σαν άνθρωπο, ας πούμε, τι κάνει. Ο άνθρωπος σαν άνθρωπο. Ναι.
Η προσληπτική ικανότητα ακριβώς που υπόθηκε τώρα μπορεί να αναπτυχθεί σε πρόσωπα οποιασδήποτε διάθεση
απέναντι
στον Χριστό ή αναπτύσσεται περισσότερο στον Πατέρα Παΐσιο, ας πούμε.
Αυτό είναι η δωρεά, αυτό είναι, λέμε, δωρεά του πνεύματος. Άλλο αυτό. Άλλο, αν σου ανοίξει ο Θεός, ας πούμε, την προσληπτική ικανότητα, μπορεί να σου δώσει στη δευτέρα παρουσία, θα σου εξηγήσει πολλά περισσότερα πράγματα. Πολλά περισσότερα. Αλλά τώρα είναι περιορισμένη. Η προσληπτική ικανότητα είναι περιορισμένη στην εποχή μας. Στην εποχή μας, τώρα που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Ναι.
Είναι σαν αυτό που λέγατε κάποια άλλη φορά, ότι αν ο Θεός ήταν περιγραπτός και αποδείξιμος,
δεν θα ήταν Θεός. Ναι, ακριβώς, ναι. Ναι, Σοφία.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν περιορισμένη ικανότητα, προσωπική ικανότητα, κατάλαβες. Όμως βλέπουμε και ανάμεσα στους ανθρώπους διαβάθμιση αυτής,
ναι,
της ικανότητας.
Ναι. Αυτό το, αν σε ενδιαφέρει το θέμα, όπως είπαμε την τελευταία παραπομπή. Αν σε ενδιαφέρει το θέμα ή δεν σε ενδιαφέρει. Μερικοί λένε δεν με ενδιαφέρει. Τα κάθομαι να σκουτουζέζω εγώ το κεφάλι μου για το ποια είναι η πρώτη αιτία του κόσμου. Δεν τον ενδιαφέρει τον άλλο. Δεν τον ενδιαφέρει, οπότε δεν το ψάχνει.
Ναι. Και πέρα από το ενδιαφέρον όμως, φυσική ικανότητα ή αδυναμία.
Ναι, ναι, ναι. Από αυτό θα ζητήσει ο Θεός περισσότερα. Από έναν που έχει μεγάλη αντιληπτική ικανότητα θα ζητήσει περισσότερα ο Θεός. Θα ζητήσει περισσότερα. Θα του πει εσένα, σου είχα δώσει μυαλό, το χρησιμοποιήσει. Όπως το χρησιμοποιήσει ο Μακαρίτης ο Τσιριντάνης, όπως λέμε. Το χρησιμοποιήσε, προς δόξαν Θεού.
Βλέπουμε συνδεσμούς με τα παιδιά. που άλλα έχουν δυνατότητα, είτε τη χρησιμοποιούνται όχι, αυτή είναι η δυνατότητα, και άλλα βλέπουμε ότι δεν έχουν δυνατότητα να μάθουν πολλά πράγματα.
Δεν θα τους ζητάμε παραπάνω πράγματα.
Αυτό αφορά και όχι μόνο τα μάθηματα, σε όλη τη ζωή μας. Έχει να κάνει με την προαίρεση, ότι αυτό δεν είναι.
Όχι κατά ανάγκη, όχι κατά ανάγκη. Όχι, δεν έχει να κάνει με την προαίρεση. Του έχει δώσει λιγότερες ικανότητες του παιδιού. Οπότε εμείς δεν θα θέλουμε να πούμε ότι θέλω το περίπου να γίνει γιατρός ή να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο. Αφού οι δυνατότητες του δεν είναι για αυτό το πράγμα, τι το πιέζεις. Υπάρχουν όμως ένας που έχει χαμηλές δυνατότητες και παράλληλα κάνει την δική του προσπάθεια. Δηλαδή εκεί που ο άλλος χρειάζεται μία φορά να το διαβάσει και να το μάθει, αυτός με τις τρεις αναγνώσεις το μαθαίνει καλά. Και ανεβαίνει η προσληπτική του ικανότητα. Ανεβαίνει αυτό.
Παίρνει δηλαδή, έχει δυνατότητα.
Ναι, εξελίξεως. Εξελίξεως, ναι. Ναι.
Η αντίληψη ενός παιδιού που ήδη θέτει ένα φράγμα βρίσκεται μέσα σε ένα δωμάτιο και ήδη είναι το πρώτο του φράγμα αυτό. Αλλά ταυτόχρονα όμως χειρίζεται έναν υπολογιστή.
Που... είναι άλλο κουτάκι το ένα, άλλο κουτάκι το άλλο.
Εκεί τι κινδύνους μπορούμε να
διασύνουμε. Είναι ο εθισμός είναι αυτό και όπως λένε και σύγχρονες έρευνες,
τι είναι εκεί, πώς πηγαίνει.
Ότι σε άλλα σημεία έχει την τάδε ικανότητα, σε άλλα δεν την έχει. Γι' αυτό είπα ότι είναι άλλο κουτάκι το ένα, άλλο κουτάκι το άλλο. Μπορεί να μην τα πιάνει πολλά πράγματα, αλλά το βλέπετε ας πούμε και σε παιδάκια μικρά του δημοτικού, ας πούμε, και ξέρει και χειρίζονται μέσα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς να τους δείξεις. Χωρίς να τους δείξεις. Εκεί πέρα είναι άλλη δωρεά του Θεού. Άλλες ικανότητες. Άλλοι έχουν ικανότητα, ας πούμε, στα πρακτικά θέματα. Να τους δώσεις τα υδραυλικά του σπιτιού να τα φτιάξουν, τα ηλεκτρικά το ένα και το άλλο. Άλλοι έχουν στη μάθηση. Είναι οι ικανότητες και τάλαντα που έχει δώσει ο Θεός, ας πούμε, στον καθένα. Ο Θεός τα μοιράζει τα χαρίσματά του. Ναι.
Πάντως γενικά βλέπουμε μια έφεση στη νέα γενιά στα ηλεκτρονικά.
Στα ηλεκτρονικά, ναι, ναι. Και παθαίνει μαλάκι στο εγκέφαλος μετά. Αυτό δείχνουν οι σύγχρονες έρευνες. Παθαίνει μαλάκι στο εγκέφαλος. Γιατί δεν αυτενεργεί. Δεν αυτενεργεί. Το παρουσιάζει στη συνέχεια και το παίρνει. Παίρνει. Αυτό είναι το προσληπτική, έχει κυριολεξία σε αυτή την περίπτωση. Ότι προσλαμβάνει συνέχεια.
Ένας άνθρωπος με μειωμένη έτσι, νοητική ικανότητα μπορεί να προχωρήσει πολύ στα
πνευματικά.
Πίστευ,
ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια, ναι. Βλέπετε μοναχούς, ο πατήρ Παΐσιος. Ο πατήρ Παΐσιος ήταν μέχρι τρίτη δημοτικού νομίζω ήταν. Ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος ήταν πρώτη δημοτικού. Πρώτη δημοτικού. Το ανοίγει ο Θεός τους ορίζοντες. Είναι δωρεά αυτή. Είναι δωρεά. Ναι.
Αν υποθέσουμε ότι κάποιο άτομο έχει κάποια τάλαντα. Αν τα καλλιεργήσει έχει καλός. Αν τα καλλιεργήσει πάλι πιστεύω.
Θα δώσει λόγο.
Θα δώσει λόγο. Αλλά δεν θα δώσει, δεν είναι υπέρ του για τα σημεία που θα βελτιωθεί που δεν τα έχει σαν τάλαντα.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Αν προσπαθεί κάποιο που δεν μπορεί να μιλήσει να μιλήσει,
ναι, ναι.
Θα μιλήσει ναι. Καλύτερα για αυτό.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι.
Σε κάποιο σημείο στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός λέει ότι αυτό, το πότε θα γίνουν όλα αυτά τη Δευτέρα Παρουσία το ξέρει μόνο ο Θεός. Ο πατέρας. Δεν το ξέρει.
Ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος δεν το ξέρει ο Υιός. Ως άνθρωπος δεν το ξέρει. Αυτό, ότι ως άνθρωπος δεν το ξέρει. Όχι ως Θεός. Ως Θεός το ξέρει. Ως δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ξέρει το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας γιατί αυτός θα την κάνει. Αλλά ως άνθρωπος δεν την ήξερε. Δεν ήταν στην προληπτική ικανότητα του ανθρώπου αυτό το πράγμα. Δεν ήταν. Ούτε στο πρόσωπο του Χριστού. Ναι.
Άρα αυτός έχει ανθρώπινη προληπτική ικανότητα.
Έτσι, τώρα. Και ανθρώπινη, όχι ανθρώπινη, και ανθρώπινη. Ναι. Ναι.
Πατέρα Γιάννη, ο Τσιριντάνης, αυτός ο επιστήμονας, ανέφερε καθόλου το παν ότι είναι ο Θεός.
Όχι το παν ότι είναι ο Θεός, αυτό είναι ο πανθεϊσμός. Ότι είναι πρόσωπο ότι είναι ο Θεός. Εννοείται. Δεν είναι το παν ο Θεός. Το παν είναι δημιούργημα. Ναι.
Όπως είπατε προηγουμένως ότι ο Θεός είναι μία αποδείξιμο. Όμως πώς μπορούμε με έναν αλόθεσκο να του δείξουμε τον αληθινό Θεό, τι είναι ο Χριστός, ας πούμε.
Σιγά σιγά, με τον ακούει ομιλίες παραδείγματος χάρη, με τον να διαβάζει βιβλία και λοιπά και προσευχόμενος, αυτό σιγά σιγά θα φτάσει στο σημείο αυτό. Θα φτάσει στο σημείο αυτό να μπει μαζί μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Σιγά σιγά. Υπάρχουν, και όλα, υπάρχουν βιβλία τα οποία βοηθάνε. Ας πούμε, σε όλα τα επιχειρήματα που είναι μέσα στο φράχτη υπάρχουν βιβλία και μπορεί αν είναι καλοπροαίρετος κάποιος να τα διαβάσει και να πιστεί. Έτσι. Ό,τι είναι πέρα από το φράχτη δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να το φτάσει. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορεί το μυαλό να το φτάσει. Ό,τι είναι όμως μέσα στο φράχτη είναι υποχρεωμένο να το κοιτάξει. Και μπορεί να το κοιτάξει και μπορεί να το βρει και μπορεί να το μάθει. Ναι, Σοφία. Ναι.
Είναι αμαρτία, ας πούμε, να μην ενδιαφερόμαστε για τη γνώση, την ιστορική, την...
Όχι, αμαρτία δεν είναι. Αλλά όταν είσαι μαθητής και χρειάζεται να το πεις, είναι αμαρτία. Εννοείται όταν δεν το διαβάσεις, ναι. Όχι, για εμάς το μετά, όχι, δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Εξάρτητα, πού να προλάβετε εσείς με τα παιδιά, πού να προλάβετε εσείς με τα παιδιά, διαβάζετε ιστορία. Πού να προλάβετε.
Μήπως είναι αμαρτία να διαβάζουμε ιστορία των νέων.
Όχι. Και να παραβλέπεις τα άλλα, όχι. Αμαρτία είναι, ναι. Αμαρτία είναι. Ναι. Και άμα δεν ξέρουμε και ποιο είναι το ταλαντό μας και ζούμε τη συνειδητή χριστιανική ζωή, στον παράδεισο θα μπούμε. Δεν θα μας κρίνει ο Θεός για αυτό το πράγμα. Είναι μερικοί άνθρωποι που λένε δεν ξέρω ποιο είναι το ταλαντό μου. Και όμως το ότι είσαι συνειδητός χριστιανός και δεν δοξοδρομείς δεξιά και αριστερά, αυτό είναι ένα τάλαντο. Είναι ένα τάλαντο, το έχεις. Ήδη στα χέρια σου το έχεις. Ναι.
Όταν στα παιδιά στο σχολείο λένε οι καθηγητές ή οι συμμαθητές, άμα δεν διαβάσεις για τις άλλες θρησκείες, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για αυτό που πιστεύεις. Τι θα απαντάνε.
Ναι, γι' αυτό διαβάζουμε, γι' αυτό δεν κάνουμε αυτά τα μαθήματα που κάνουμε.
Τα παιδιά του σχολείου του.
Τα παιδιά σιγά σιγά. Αυτό θα το κάνω όταν φτάσω σε αυτό το πράγμα. Μέχρι τώρα ξέρω εγώ από τους γονείς μου που το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα ότι η Ορθοδοξία είναι το τέλειο. Το ξέρω αυτό το πράγμα. Το βιώνω από τους γονείς μου που το έχουν βιώσει. Όταν θα μεγαλώσω θα διαβάσω και τα άλλα πράγματα. Θα το λένε αυτό το πράγμα. Όταν μεγαλώσω θα διαβάσω και τα άλλα πράγματα. Όπως όταν είναι σε μια περιοχή που έχει επιδημία. Εγώ θέλω να πάω να μπω στην επιδημία, πρέπει να κάνω εμβόλια. Έτσι, πρώτα θα ανδρωθεί την πίστη, την Ορθόδοξη, και μετά θα τα ελέγξει και τα άλλα. Ναι.
Το γεγονός όμως ότι τα έχουν βάλει ήδη.
Δυστυχώς. Μα γι' αυτό χρειάζεται τα παιδιά μας τακτική εξομολόγηση, ούτως ώστε να σηκώνονται οι σκανδαλισμοί. Να έρονται οι σκανδαλισμοί. Ναι.
Επειδή τα έχουν ακριβώς βάλει στα σχολεία, αυτό που λέμε είναι να το μάθουν στα μάθημα. Πώς θα μαθαίνουν τη φυσική, δεν την καταλαβαίνουν, είτε όχι να την πούνε, θα την πούνε στα μάθημα.
Σε μάθημα, ναι, ακριβώς.
Αλλά θα τους εμπιστήσουμε την προσοχή ότι αυτά.
Ότι αυτά δεν είναι αλήθεια, ναι. Ακριβώς. Ναι. Ναι.
Ο διωγμός των πρωτοπλάστων είναι το ανάποδο από αυτό που περιγράφει ο Σιριντάρης.
Ναι, αυτοί τα είχαν όλα, είχαν όλα την προσληπτική ικανότητα πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς. Σε βαθμό ήταν πολύ ανώτερη. Αυτοί ήταν πανεπιστήμονες, ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Γι' αυτό φαίνεται από το στοιχείο που λέει ότι έφερε λέει, όλα τα ζώα να δει τι όνομα θα δώσει ο Αδάμ. Και ό,τι όνομα έδιδε στα ζώα, αυτό θεωρούσε ο Θεός, ας πούμε, σαν το όνομά του. Ήταν πανεπιστήμονες ο Αδάμ με την Εύα. Δηλαδή είχαν γνώσεις που δεν τις έχει σήμερα ένας πυρηνικός επιστήμονας. Ναι. Ήταν μέσα στο φράχτη, αλλά ο φράχτης τους ήταν πάρα πολύ μακριά. Ήταν πάρα πολύ μακριά. Ναι, και στα υπερλόγων ήταν μέσα στο φράχτη. Ήταν μέσα στο φράχτη. Ο φράχτης τους ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Και στα υπερλόγων είχαν πολύ διαφορετικά πράγματα από ό,τι έχουμε εμείς σήμερα. Γιατί αυτοί βλέπανε πρόσωπο με πρόσωπο το Θεό. Όσο ήταν δυνατόν βέβαια την εποχή εκείνη. Βλέπανε πρόσωπο με πρόσωπο το Θεό. Έχει μια πάρα πολύ ωραία γεωγραφία. Νομίζω ότι τον έχω βάλει στον αθεισμό μέσα, ο Αρκάς, που μιλάει η ψυχή με τον Άγγελο και αναφέρονται σε αυτά τις αποδείξεις του Θεού και λέει ότι κάποτε μας έβαλαν διαγώνισμα, λέει ο Άγγελος, μας έβαλαν διαγώνισμα γιατί να αποδείξουμε την ύπαρξη του Θεού και λέει και τι κάνατε εσείς. Λέει δώσαμε μία φωτογραφία του. Αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη. Εγώ τον είδα το Θεό, δεν τον αποδεικνύω εμένα, αλλά τον είδα, τον συναντάω. Τον συναντάω, είναι πολύ σπουδαίο σαν επιχείρημα του Αρκά, πώς το έπιασε. Πώς το έπιασε. Και στην υπερηλεκτή λοιπόν που είναι πάνω από το φράχτη είχαν πολύ περισσότερα πράγματα ο Αδάμ και η Εύα από ό,τι έχουμε εμείς σήμερα, εννοείται.
Σήμερα που η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ και η γνώση πλέον είναι προσιτή
σε όλους,
ναι. Διάβασμα παντού, αυτή η αδιαφορία του κόσμου σήμερα για τα πνευματικά ζητήματα. Πού οφείλεται τόσο μεγάλη διαφορία, από τον πολιτισμό μας.
Όχι, είναι ζήτημα κυρίως αμαρτίας. Είναι ζήτημα κυρίως αμαρτίας. Έχουν απομακρυνθεί από τη χριστιανική ζωή και γι' αυτό έχουν αυτή την αδιαφορία. Γι' αυτό έχουν αυτή την αδιαφορία. Ναι.
Πάνω σε αυτό που είπε η Κατερίνα, μήπως επειδή ακριβώς μας σερβίρεται έτοιμη τροφή, η τεχνολογία.
Αδρανοποιούμαστε.
Δεν ενεργοποιούμαστε, ναι. Για να σκεφτούμε κάτι περισσότερο. Ναι.
Ναι, ακριβώς. Τι άλλο. Ναι.
Για τον πατέρα Παΐσιο έχουμε διαβάσει σε κάποια σημεία που λέει ότι για τον ίδιο έλεγε, αν εγώ ήμουν καλύτερος πνευματικά, αν ήμουν άγιος, δεν θα υπήρχε αυτή η δυστυχία στον κόσμο.
Και δεν νομίζω ότι το λέει ακριβώς έτσι. Ότι θα ήταν πιο εύκολο.
Για συγκεκριμένα άτομα, ότι αυτός δεν θα ήταν τώρα τόσο.
Α, για συγκεκριμένα άτομα, ναι, όχι για όλο τον κόσμο, ναι, για συγκεκριμένα άτομα, ναι, ναι.
Δηλαδή, πόσο πνευματικά θα μπορούσε να
ήταν. Καλά, ήταν λόγω ταπεινοφροσύνη τα έλεγε αυτά. Λόγω ταπεινοφροσύνη. Όπω λέει το φοβερό άλλο λόγο, ότι αν εγώ μπω στον παράδεισο θα είναι μεγάλη αδικία από το Θεό. Αυτό είναι λόγο ταπεινοφροσύνη. Είναι λόγο ταπεινοφροσύνη. Δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα δηλαδή. Ναι. Α, καλά, ναι, ναι.
Ενώ
ναι,
εμείς, ναι. Εμείς έχουμε πιο χαμηλά.
Ναι, ναι, κριτήρια, ναι, ναι. Ναι.
Μπορούμε ναι. Αυτό να το γενικεύσουμε και να πω ότι αφού εμείς δεν είμαστε άγιοι, άρα γι' αυτό και οι μαθητές...
Ναι, 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 ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Ο καθένας στην οικογένειά του και στο κύκλο του. Στην οικογένεια και στο κύκλο του. Ναι.
Ένας λογισμός που είχε τώρα, αυτός ο λόγος, ταπεινοφροσύνης. Πώς μπορεί να λέγεται χωρίς να αντιλαμβάνεται ο ίδιος το λέει. Είναι ψευδής λόγος.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Σε τέτοια πράγματα δεν μπορώ να πω.
Αντικειμενικά.
Ναι.
Δεν στέκει να μπει σε τέτοια δικαιολογία.
Είπα σου λέει ότι εγώ είμαι ο τελευταίος των αμαρτωλών. Σου λέει ένα μεγάλο Άγιο. Και αν πάει να εξομολογηθεί, δεν θα έχει κάτι συγκεκριμένο να πει. Μιλάω για του φτασμένου Αγίου. Δεν θα έχει κάτι συγκεκριμένο να πει. Και όμω σου λέει είμαι ο πιο αμαρτωλός από όλου.
Εγώ νομίζω ότι είναι το μέτρο του είναι ο Θεός.
Ναι.
Δεν έφτασα εγώ εκεί.
Ναι,
ναι, αλλά ο παράδεισο δεν είναι μόνο για το Θεό και για του. Αγίους,
είναι
και στους αγωνιζομένους και κατακάνουν. Είναι,
ναι, ναι.
Είναι χάρισμα ο
παράδεισος,
δεν είναι...
Δεν μπορούμε, μπορούμε να πούμε νομίζω.
Ναι, είναι παράδοξος ο λόγος αυτός.
Ναι, ναι.
Γιατί και η κουβέντα είναι βαριά, δεν είναι μόνο ότι εγώ είμαι αμαρτωλός, συνέχισε αμαρτωλότητας, αλλά είπατε ότι θα είναι αδικία του Θεού.
Ναι, να μπω εγώ στον παράδεισο.
Είναι αδιανόητο να μπω στον παράδεισο.
Ναι, ναι.
Κάτι που είναι, ναι, δεν μπορεί να... Δεν μπορεί να συνδυάσει το αδικία, είναι από μόνο το ξύμωρο αυτό.
Αυτή η αντίληψη είναι πολύ διαδεδομένη στην ασκητική της Εκκλησίας μας. Το να θεωρεί ο κάθε ασκητής και άγιος τον εαυτό του χειρότερο.
Χειρότερο από όλους.
Ναι. Δεν είναι ακριβώς αυτός ο λόγος. Δεν είπα ακριβώς αυτό. Ναι, εγώ είμαι χειρότερος από τους άλλους. Δηλαδή είναι πολύ πιο βαρύς ο λόγος αυτός. Έχει πιάνει.
Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε νομίζω παραπέρα, δεν μπορούμε να πούμε.
Γιατί πολλές φορές ακούμε ανθρώπους που. Κρίνουμε εμείς βλέποντας την ζωή τους ότι είναι πολύ κοντά στο Θεό και αγωνίζονται πάρα πολύ. Να λένε για τον εαυτό τους πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Πραγματικά να λένε εγώ δεν είμαι τίποτα. Α πούμε και να το εννοούν αυτό το πράγμα. Και σκεφτόμαστε πώς, μήπως τελικά αυτό που λένε είναι ψέμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή.
Όχι, όχι. Ψέμα δεν είναι. Όχι, όχι. Ο Θεός το βλέπει απλώς ως ταπείνωση. Ναι.
Όχι, αυτό ήθελα να πω, πατέρα, ότι έτσι συγκρίνουν τον εαυτό του με τον Θεό. Mm. Επομένως το λες αυτό. Δεν μπορεί... Το λες, άνετα ναι. Το λες αυτό. Δεν το λες ψέματα. Ναι. Όταν έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι οι αμαρτίες μένουν περισσότερο στα φυλλά μου τη θαλάσση. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν έλεγε ψέματα.
Ναι.
Εμείς μπορεί να βλέπουμε κάποιον με τα παιδιά μας, εκκλησιαστή στην αγιότητα. Όμως ίσως δεν ξέρουν τον πειρασμό που έχει και τι τον παιδεύει, οπότε αυτός αισθάνεται.
Όχι, μα μιλάμε για αυτούς που αντικειμενικά είναι φτασμένοι, σαν τον πατέρα Παΐσιο. Μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις, μιλάμε, ναι. Και λέμε ότι δεν είναι ψέμα, είναι απλώς λόγος ταπεινοφροσύνης. Ναι.
Αφού ούτως ή άλλως και στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου και του Ασώτου, αυτό τονίζεται, δηλαδή αυτοί που σώζονται τελικά είναι αυτοί που έχουν την ταπείνωση και βάζοντας αυτό το μέτρο στη ζωή τους. Γι' αυτό μπορούν ας πούμε, να προχωρήσουν και περισσότερο.
Ναι, Γιάννη.
Σε αυτό που είπε η κυρία εδώ, ότι ο Άγιος Αντώνιος είχε φύγει η ψυχή και ανέβαινε πάνω, είχε πειρασμούς και έλεγε. Δεν ήταν ψέμα.
Ναι. Ναι,
εντός. Και επίσης, το οποίο δεν λένε χάρη με το Θεό.
Ναι, ναι. Στο οποίο όμως χρειάζεται και ο δικός μας αγώνας. Στο οποίο χρειάζεται και ο δικός μας αγώνας. Ναι.
Πάλι ας πούμε σε άλλη περίπτωση. Μπορεί ένας χαρισματικός άνθρωπος να θέλοντας να κρύψει τα χαρίσματά του να πει δεν έχω αυτό το χάρισμα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Να πει δεν έχω διορατικό χάρισμα για παράδειγμα. Για να κρύψει για λόγους ταπείνωσης.
Ναι, ναι. Ναι, γίνονται. Αυτά στη αγιολογική γραμματεία μας έχουμε τέτοια περιστατικά που κρύβουν τα χαρίσματά τους. Στο παίζανε σαλί. Το παίζανε σαλί, η ακραία περίπτωση. Το παίζανε σαλί. Ότι είναι το αντίθετο από αυτό που δείχνανε. Που ήταν, το αντίθετο από αυτό που ήταν, δείχνανε. Ναι, θυμάμαι.
Ο Τσιριντάνης, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, αντιμετωπίζει αυτό το θέμα μέσα από ένα σχήμα δράσης, βίωμα, μάθηση, αφομοίωση και πιθανόν από ό,τι καταλαβαίνω θα το πάει και σε κάποια αξιολόγηση κάποια στιγμή. Οπότε εμείς πνευματικά μπορούμε να πούμε ότι ό,τι δεν αφομοιώσουμε δεν θα αξιολογηθεί.
Όχι κατά ανάγκη, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να μην τα αφομοιώνουμε γνωσιολογικά, αλλά στην ψυχή μας δουλεύουν. Όπως δεν καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει το φαγητό που βάζουμε στο σώμα μας, και όμως αυτό επενεργεί. Έτσι και στον πνευματικό τομέα. Επενεργεί η χάρη του Θεού, άσχετα αν εμείς το πιάνουμε ή δεν το πιάνουμε κλπ. Επενεργεί η χάρη του Θεού.
Άρα δεν πιάνει το σχήμα από ψυχή, πιάνει από σώμα.
Και από σώμα, ναι.
Εμείς μπορούμε να υποθέσουμε ότι μπορεί να το πάει και εκεί.
Ναι. Ναι.
Όταν κάποιος πεθαίνει την πρώτη στιγμή που πεθάνει, είναι η Παναγία που
πεθάνει. Α, δεν ξέρουμε αυτά τα πράγματα, λεπτομέρειες δεν τα ξέρουμε.
Δεν υπάρχει κάτι που να είναι με αυτό τη ζήτηση.
Έχουμε, αυτό που ξέρουμε ας πούμε, σε πάρα πολλά σημεία είναι τα τελώνια τα οποία περνάει η ψυχή. Είναι τα τελώνια, αλλά λεπτομέρειες τώρα δεν μπορούμε να πούμε σε αυτά τα πράγματα. Δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Αυτό που μας ζητάει ο Θεός είναι να είσαι έτοιμος όταν θα σε πάρω. Αυτό μας ζητάει ο Χριστός. Δεν υπάρχει δηλαδή προσπέκτους για την ψυχή μετά θάνατον. Μόνο γενικό αυτό ότι θα πάει ο άλλος στον παράδεισο και ο άλλος θα πάει στην κόλαση. Αυτό. Τώρα οι λεπτομέρειες δεν... Ναι, Αγγελική.
Ακριβώς για την κατάσταση μετά το θάνατο. Αυτό που... Έχουν ακούσει ότι η Παναγία είχε πει ότι όταν ένας άνθρωπος λέει τους χαιρετισμούς προς εκείνη, όταν ζει και τα λοιπά, θα είναι μεσήτρια την ώρα της κρίσης. Αυτό ισχύει.
Ισχύει και αυτό μερικώς, ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η θέση. Ναι, ότι ισχύει μερικώς. Δηλαδή δεν θα μένουμε μόνο σε αυτό, επειδή διαβάζω τους χαιρετισμούς, άρα δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο και η Παναγία θα είναι μεσήτρια. Όχι βέβαια.
Ναι. Ο θάνατος θα είναι η αρχή ενός νέου φράγματος.
Όχι, εκεί θα αρχίσουν πλέον τα φράγματα να φεύγουν τα περισσότερα. Θα μας αποκαλύψουν εδώ και πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε, ας πούμε για τις δοκιμασίες. Θα μας αποκαλύψει το λόγο για τον οποίο είχε συμβεί η τάδε δοκιμασία σε εμάς. Είναι δηλαδή στο φράχτη, ας πούμε, αρχίζουν και διαλύονται, ας πούμε, λιώνουν οι φράχτες μετά θάνατον. Ναι, Σοφία.
Για όλους, αυτό για όλες τις ψυχές, είτε σώζονται είτε.
Πιστεύω ναι.
Ας πούμε, τάση που υπάρχει ότι πολύ λίγοι άνθρωποι θα σωθούν. Και αν το κρίνει κανείς αντικειμενικά, ενδεχομένως να είναι και έτσι. Το ερώτημά μου πολλές φορές είναι και τελικά το νόημα της σταυρικής θυσίας του Χριστού, αν είναι να σωθούν ελάχιστοι άνθρωποι, ποιο είναι.
Αντικειμενικά η χάρη του Θεού είναι για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, αλλά υποκειμενικά δεν τη θέλουν, δεν την παίρνουν. Δεν τη θέλουν. Ήταν κάποτε, λέει, μια από εσάς τις γυναίκες και πάει σε ένα κομμωτήριο εκεί πέρα και να κάνει μανικιούρ. Και πιάσαν τη συζήτηση εκεί πέρα και της λέει η μανικιουρίστα ότι δεν υπάρχει Θεός, λέει. Πώς υπάρχει Θεός, λέει, αφού υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που δεν πιστεύουν, που δυστυχούν από το ένα και το άλλο κλπ. Δεν μίλησε αυτή, βγήκε έξω. Όταν τέλειωσε, ας πούμε, το μανικιούρ, βγήκε έξω, λέει, βγήκε στον δρόμο και είδε μια γυναίκα που ήταν εντελώς βρώμικη. Εντελώς βρώμικη. Και γυρίζει και της λέει ότι δεν υπάρχουν αισθητικοί, ας πούμε, σε αυτή την πόλη. Πώς δεν υπάρχει, λέει, δεν είμαι εγώ αισθητικός. Και τη είπε το παράδειγμα. Όπως ακριβώς αυτή λέει, δεν έρχεται σε σένα για να καθαριστεί, έτσι ακριβώς και ο άλλος δεν πηγαίνει προς το Θεό για να καθαριστεί. Αντικειμενικά δεν το ζητούν, συγγνώμη, υποκειμενικά δεν το ζητούν. Αντικειμενικά είναι για όλους, αλλά υποκειμενικά δεν το ζητούν. Άμα δεν το ζητούν, δεν μπορεί να το σώσει ο Θεός. Δεν κάνει τέτοια δύνατα πράγματα ο Θεός.
Και τελικά αυτό σκέφτομαι, δηλαδή, πλέον μετά την κρίση, θα είναι. Αν υποθέσουμε ότι είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που έχουν σωθεί.
Δεν θα είναι ελάχιστοι, όχι. Κοιτάξτε, σε σύγκριση με το άλλο πλήθος φαίνονται λίγοι, αλλά δεν είναι ελάχιστοι. Υπάρχουν πολλοί. Ναι.
Υπάρχει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ναι. Δεν είναι πολύ που το ζώνε να το βάλουμε στον παράδεισο. Mm-hmm.
είπατε σε σχέση με το άλλο που γνωρίζουμε ότι θα είναι πιο πολύ κολλασμένοι.
Οι κολλασμένοι θα είναι πιο πολλοί, εννοείται. Εννοείται. Εμείς να κοιτάξουμε να μην είμαστε στους κολλασμένους. Άστε τώρα το πόσοι θα είναι. Θα κάνουμε και στατιστική τώρα. Στην Ελστάτ θα πάμε.
Στην
Ελστάτ. Στο παράδεισο δηλαδή μπορεί να είναι και από άλλες θρησκείες, δηλαδή και από
άλλες. Ναι. Όταν είναι καλοπροαίρετοι. Όταν είναι καλοπροαίρετοι και τηρούν, ας πούμε, την ηθική που τους λέει η συνείδησή τους. Τους λέει η συνείδησή τους, ναι.
Άρα μπορεί να είναι πιο πολύ.
Τι, όχι, του παραδείσου, όχι. Ναι.
Παιδιά του Θεού είναι όλοι οι άνθρωποι ή οι βαπτισμένοι.
Οι βαπτισμένοι. Δημιουργήματά του είναι όλοι οι άνθρωποι. Δημιουργήματά του.
Και να εμίσουμε τον κάθε άλλο που δεν είναι βαπτισμένο. Και μόνο που είναι δημιουργήμα του Θεού.
Το σεβόμαστε, τον αγαπάμε και λοιπά, ναι. Εννοείται, ναι. Και προσευχόμαστε να τον φωτίσει ο Θεός να βαπτιστεί κιόλας.
Αδελφοί μας, ας πούμε, είναι οι βαπτισμένοι.
Ναι, οι βαπτισμένοι, ναι, ναι. Η έκδοση εδώ και λέει εξής αυτής, τέκνα Θεού γενέστε, να γίνουν, να γίνουν.
Και αυτά, όλοι οι άνθρωποι ως δημιουργήμα του Θεού, είναι κατ' εικόνα, θα πω μιας πλασμένη, είναι κατ' εικόνα πλασμένη Θεού.
Ναι, ναι, όλοι, όλοι οι άνθρωποι, βέβαια, ναι, ναι.
Και μόνο γι' αυτό, ας πούμε,
ναι. Ναι, Σοφία.
Στο προηγούμενο που είπε η Αγγελική για, για το ποσοστό των θεσμένων ανθρώπων, η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά ας μην παρατηρήσουμε το πολύ τον κόσμο που έχουν στους δρόμους και τα λοιπά και αναλογιστούμε πόσοι από αυτούς είναι κοντά στο Θεό συνειδητά, μας βγαίνει το νούμερο πολύ μικρό. Είναι απεσιόδοξο δηλαδή, σε σκέψη απεσιόδοξη. Και αυτό μερικές φορές προσοδηγεί στο λογισμό. Ελπίζω όχι σε εμάς, πολλές φορές και σε εμάς, κυρίως τα νεότερα, τα μικρά παιδιά, να λένε. Δηλαδή τελικά όλα αυτά πάνε στην κόλαση. Είναι δυνατόν. Γιατί επειδή δεν εκκλησιάζονται τακτικά, και αρχίζουν και τις αβαρίες. Ότι εντάξει,
ναι, ναι.
Δεν είναι δυνατόν να χαθούν όλοι αυτοί. Γιατί έχω να διαφέρω τόσο πολύ, να κάνω τόσα πράγματα. Νηστείες, εγώ
προς από αγάπη προς το Θεό. Και... στην αγάπη πρέπει να το τοποθετήσουμε. Στην αγάπη. Από αγάπη προς το Θεό.
Αυτό όμως είναι λίγο.
Τι να κάνουμε. Ναι, Στέλλα.
Συγγνώμη που έχω μια έτσι λίγο πιο αισιόδοξη θέση σε αυτό το θέμα επάνω. Αλλά νομίζω ότι αν βάλουμε ως κριτήριο κυρίως την αγάπη, αν κοιτάξουμε γύρω μας θα δούμε πολλούς ανθρώπους που την έχουν δηλαδή στην καθημερινότητά τους και την κάνουν πράξη, χωρίς να έχουν ας πούμε την τακτική, ας πούμε, το τακτικό πλησιασμό, την τακτική εξομολόγηση και βρίσκονται τόσο ψηλά. Πού μόνο ο Θεός ξέρει, δηλαδή, πού θα βρεθούμε εμείς και πού για αυτήν. Δηλαδή,
ναι, αλλά μην ξεχνάμε όμως το παράδειγμα του Κορνηλίου που λέει: οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου φτάσαν στον θρόνο του Θεού, αλλά χρειάζεται να καλέσει τον Απόστολο Πέτρο να σου πει τι θα κάνεις για να σωθείς. Έτσι, δεν μένουμε σε αυτό. Ναι, ναι.
Πάντως οι πραγματικά ας πούμε αρνητές είναι πολύ λίγοι.
Ναι, οι πραγματικά αρνητές, ναι, ναι, ναι. Όλο είναι, το άλλο είναι το έλος, ας πούμε, όλοι μαζί εκεί πέρα βουλοπλέγουμε μέσα εκεί πέρα. Ναι.
Ο πατήρ Επιφάνειος πάτερ έλεγε απλώς την αγάπη και την ελεημοσύνη κλπ. Όταν δεν ήταν ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία, χαμένη αγάπη. Έχω υπόψη με έτσι κάποια πρόσωπα που τα ήξερε ο γέροντας και ήταν ελεημόνες, καλοί άνθρωποι, με αξιοπρέπεια, με καλοσύνη σε κατά κόσμον. Αλλά αχ, λέει τον καημένο τον Νίκο, χαμένη αγάπη. Γιατί δεν ήταν μέσα στην εκκλησία.
Ναι, ναι. Στο τέλος όμως ο Θεός μπορεί, βλέποντας αυτή την αγάπη, ναι. Βλέποντας αυτή την αγάπη να τον οδηγήσει στην εκκλησία. Ναι, Γιάννη.
Ας μην βάζουμε κριτήρια τα δικά μας, διότι ο Θεός μας βλέπει και γελάει, έτσι όπως σκεφτόμαστε. Και το δεύτερο, πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα και είναι μια καλή έτσι, τρίπλα που κάνει ο Μαύρος, να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Ας συγκρίνουμε με το Θεό τι ζητάει και από εκεί και μετά το έλεος του θα έρθει για όλους, αρκεί να το παλεύουμε.
Ναι, ναι.
Λέω τον κύριο Αλεξάνδρα, με ένα συγκεκριμένο περιστατικό, ίσως το θυμόσαστε που είχε πέσει κάποιος συγκεκριμένος που τον σήκωσε μία βαμμένη κυρία και τα λοιπά κάτω στην Αχαρνό και είχε πει, ας πούμε, ενώ τα παιδιά, τα πνευματικοπαίδια του γέροντα που ήταν εκεί δεν έσπευσαν να βοηθήσουν, και όταν πήγαν και το είπαν στη θεία την Αλεξάνδρα, είπε: οι παντελονούντες στην άλλη ζωή θα μας δικάσουν. Mm-hmm. Εννοώντας ότι άλλα βλέπουμε και άλλα τελικά.
Αλλά είναι ακριβώς, ναι. Ναι.
Και σε αυτό που λέει η κυρία Βούλα,
Είναι σωστό εμείς να λέμε, ας πούμε, ότι α, οι περισσότεροι είναι κακοί.
Μην καθόμαστε να φάζουμε στατιστικές, βέβαια, παιδιά. Γιατί κολλάτε στις στατιστικές. Αν είναι περισσότεροι, είναι λιγότεροι. Το ζήτημα είναι να μπούμε. Αυτό το βασικό. Άστε τώρα τις στατιστικές.
Ναι, γιατί αυτό δεν είναι τίποτα άλλο. Τότε καλούνται και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν ουσιαστικά να κάνουν το βήμα. Είναι αφού οι περισσότεροι λέει κάνουν αυτό.
Εμείς θα προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό βήμα που θέλει ο Θεός, θα προσευχόμαστε για τους άλλους και τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού. Τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού.
Ναι. Πώς εξηγείτε ότι η μοναχή που είναι μέσα στις ακολουθίες, στην υπακοή, στον αγώνα, σε μια άλλη κατεύθυνση, είναι προσανατολισμένη δηλαδή προς τα εκεί, συνεχώς πολεμούν, αγωνίζονται για τη σωτηρία τους.
Γιατί έχουν μεγαλύτερο αγώνα αυτοί. Δεν τους πολεμάνε περισσότερα δαιμόνια μεγαλύτερα από ό,τι πολεμάνε εμάς. Δαιμόνια περισσότερα τους πολεμάνε.
Και βλέπετε ότι ας πούμε ο στόχος τους είναι ότι δεν αγαπώ τον άλλον. Δεν θυσιάζομαι. Δεν αισθάνομαι τον εαυτό μου αυστηρότερο από όλους.
Ναι. Δηλαδή... Αυτοί θα κρυθούν με αυστηρότερα μέτρα. Οι μοναχοί θα κρυθούν με αυστηρότερα μέτρα από ό,τι θα κρυθούμε εμείς εδώ πέρα στον κόσμο. Αλλά αυτοί πολεμάνε εναντίον πολλών δαιμονίων. Εμάς χρειάζεται ένα απλό δαιμονάκι της τελευταίας σειράς, ας πούμε, για να μας δείξει σε μια αμαρτία. Α, σε αυτούς χρειάζεται, μπορεί να χρειάζεται μια ομάδα για να τους δείξει την αμαρτία.
Ναι. Έχω ακούσει που λένε για τους ιερείς ότι εμείς κουβαλάμε τις αμαρτίες όλων σας. Γιατί εσείς κουβαλάτε, ο καθένας έχει δικές του αμαρτίες.
Όχι, διότι έχει ευθύνη στην εξομολόγηση την κατεύθυνση που θα του δώσει. Θα δώσει λόγο για την ψυχή σου, γιατί εκείνη την ψυχή που σου έστειλα, θα σου πει ο Χριστός. Εκείνη την ψυχή που σου έστειλα δεν έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις.
Μα δεν υποτίθεται ότι και στην προαίρεση του εξομολογήσεις.
Εννοείται, μα και τα δύο είναι, και τα δύο ισχύουν, ναι.
Σήμερα διαβάστηκε ότι είπε ο Χριστός στον Αθαναήλ ότι σε είδα
κάτω από τη σικιά.
Μέσα στα πλαίσια της αντιληπτικότητας που... Ναι. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
Άτι, το απλώς μια σκηνή από τη ζωή. Μια σκηνή από τη ζωή.
Δεν είναι συγκεκριμένα να αναθέσει ένα όριο εκεί ο Χριστός μόνο και μόνο από μια.
Όχι,
εικόνα.
Ένα περιστατικό του είπε. Ναι, ένα περιστατικό του είπε. Ένα περιστατικό τη ζωή. Δεν είχε τίποτα άλλο βαθύτερο μέσα. Όχι, απλώς του είδε ότι σε είδα κάτω από τη σκιά. Για να του πει δηλαδή ότι είμαι παραπάνω από ό,τι νομίζεις εσύ και από ό,τι με βλέπεις. Και φωτίστηκε αυτός και είπε: είσαι ο Θεός του Ισραήλ, ο βασιλεύς του Ισραήλ.
Τον είπε όμως και ο Άβολο Ισραηλίτη μαζί.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι,
ο Χριστός είναι Θεός και βλέπει την ψυχή του ανθρώπου, γι' αυτό τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Ένα πράγμα υλικό, ας πούμε, του φράχτη η σικιά και ένα άλλο το υπερηλικό, την ψυχή. Δηλαδή που ο Θεός την έβλεπε, ο Χριστός ως Θεός την έβλεπε, την ψυχή του Ναθαναήλ. Ναι.
Αν μια ψυχή είναι στην κόλαση και τον βοηθείται μεταπρόσφορα με το να μνημονεύσει ο ιερέας το όνομα και με το να κάνει σε κόλυβα. Υπάρχει περίπτωση, εντάξει, ξέρουμε ότι μπορεί να αλλάξει, να πονάει λιγότερο ή να παιδεύεται λιγότερο. Υπάρχει όμως μεταφορά στο παράδειγμα.
Ναι, το έχουμε πολλές.
Από τις προσευχές.
Και από τις προσευχές και από το μνημόσυνο και από τη μνημόνευση στη Θεία Λειτουργία κλπ.
Να αλλάξει θέση. Δηλαδή.
Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Στους βίους των Αγίων έχουν πολλά τέτοια περιστατικά. Να αλλάξει θέση. Πώς.
Και από αγαθοεργίες.
Και από αγαθοεργίες στο όνομά του, ναι.